Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19 noyabr kuni AQSh prezidenti Jo Baydenning to'ng'ich nabirasi Naomi Bayden Peter Nilga turmushga chiqadi. To'y marosimi O'qoyda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu haqda BBC xabar berdi. Naomi Jo Baydenning o'g'li Hunter Bayden va uning sobiq rafiqasi Ketlin Buxleyning qizi hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, bo'lajak to'y O'qoy tarixida 1812 yildan beri birinchi marotaba bo'lib o'tadi. Shuningdek, hozirgacha bu yerda 19 marotaba to'y marosimi o'tkazilgan. O'qoy tarixiy assotsiatsiya xodimi Sara Flin qayd etishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining rasmiy qarorgohida nikoh to'ylarini o'tkazishga ruxsat berilishi mumkin bo'lgan odamlar o'tmishda juda kam bo'lgan. O'qoyda kim turmush qurishi mumkin yoki mumkin emasligi haqida qat'iy qoida yo'q. Bu mamlakat prezidenti va uning rafiqasiga bog'liq, deydi tarixchi. O'qoyda bo'lib o'tgan to'ylarning aksariyati prezidentning yaqin oila a'zolari uchun o'tkazilgan bo'lsa-da, o'qoy xodimlari kamdan-kam bu sharafga ega bo'lgan. Ma'lumot uchun 1942 yilda prezident Franklin Roosevelt'ning yaqin maslahatchisi bo'lgan Gary Hopkins o'z to'yini O'qoyning ikkinchi qavatida o'tkazgan. Yaqin 10 yillikka nazar soladigan bo'lsak, 2013 yilda Barak Obama O'qoy fotografi Pizza Uzaga binoning g'arbiy qanoti bilan chegaradosh atirgul bog'ida nikoh marosimini o'tkazishga ruxsat bergan edi. O'qoyda turmush qurgan birinchi va yagona prezident Grover Cleveland hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.